Milí Ježišovi učeníci, blíži sa koniec školského roka, dávajú sa vysvedčenia a my tu chodíme kvôli tomu, aby sme dostali poverenie apoštolov. Iný zmysel to nemá, kvôli tomu je učeníctvo, to si od začiatku prizvukujeme. Ja veľmi pekne ďakujem za úvodnú modlitbu Kubinčanom. Myslím, že ešte nikdy som to nespomenul verejne, ale medzi nami je blízky vzťah kvôli tomu, že kurz Ješua by nikdy nevznikol, nebyť ich, nikdy by nebol medializovaný. Vďaka Kubínu je to a celkom iste toto spoločenstvo cez nich Boh pôsobí. Veľmi pekne ďakujem aj za to, že chodia z takej diaľky tu. Zaznelo aj to, ja bez nejakých úvodov, my si dnes dokončíme prvú kapitolu a začneme to, čo sme počúvali v texte, úvod do druhej kapitoly, kvôli tomu, ako som avizoval, že táto kapitola je nesmierne dôležitá. Chcem vás uistiť, že sa nemusíte báť. Myslím si, že niektoré kapitoly zo Skutkov apoštolov prejdeme na jedno stretnutie, že niektorá kapitola bude o jednom stretnutí. Ale zvlášť je to úvodné a potom ešte niektoré 8., 10., 15. kapitola Jeruzalemský koncil a podobne si zaslúžia väčšiu pozornosť, lebo je tam toho veľa povedané. Potom sa to aj mnohé veci opakujú a to si nebudeme opakovať, preto niektoré si pôjdeme svižnejšie. Ale úvodná kapitola a druhá kapitola si vyžaduje viac času, ale mali by sme to do konca júna, druhú kapitolu dokončiť. Tak in media res ideme hneď tam, kde sme skončili a skončili sme pri 21. verši. Tak 21. verš znie. Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc s Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás zatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. To, kde sme sa dostali a čo sme, kde sme minule skončili, náhrada Judáša a niektorým z týchto apoštolov, tento verš práve vysvetľuje tie podmienky, kritériá. A ja chcem zdôrazniť, že tu sa nezamýšľame nad kritériami apoštola. Alebo v hĺbšom slova zmysle áno. Ale zvlášť je tu reč o náhrade Judáša. My si aj povieme, prečo Judáš mal byť nahradený a prečo tí, ktorí boli zo začiatku 12 a potom 72, a vy viete, že 12 krát 6 je 72, a vždy sa tieto čísla opakujú, trošku o číslach sme si aj minule povedali, prečo je to dôležité. Čo je v tomto verše zdôraznené, je tam, sa tam veľmi zdôrazňuje, čo bol s nami celý čas. Počnú s Jánovým krstom až do chvíle, keď Ježiš bol vzatý do neba. V úvodnej modlitbe zaznelo aj dôvod, prečo ste tu, prečo tu chodíme, prečo sa stretávame, či tu alebo niekde inde. Nad Božím slovom sa ľudia stretávajú nie iba tu, stretávajú sa na mnohých miestach na celom svete. Prečo sa to deje? A ja by som odpovedal, celkom iste s tým súhlasím, čo aj zaznelo tu, ale aby sme sa ponárali. Ten krst, ktorým sme boli pokrstení na začiatku nášho života, naznačil zmysel nášho života, ponárať sa. Aj minule sme si označili ponárať sa do identity Otca, Syna i Ducha Svätého. A preto my sa zamýšľame hĺbšie nad Božím slovom. Ten text, ktorý sa tu dal veľmi rýchlo prečítať, ktorý by sme v živote tak preleteli, dá sa nad tým zamýšľať naozaj dosť dlhý čas, ponárať sa do väčších hĺbok. A toto sa snažíme ukázať. Možno niekedy ideme zlým smerom, ja neviem. Nikto nemá patent. A preto sme tu všetci, aby sme spolu hľadali. Ja poukazujem na to, čo viem. A moja skúsenosť je zo života tá, že keď počúvam niekoho, kto o to sa pokúša, A úprimne to počúvam, napríklad, keď sa pokúša ponárať hĺbky Božieho slova, mňa napadnú veci, ktoré on nepovedal, ale by ma nenapadli, keby som ich nepočul. A to je to, ako Boží duch pôsobí to, čo sme si minule povedali, že všetci sa potrebujeme. Že my všetci tvoríme mystické telo Kristovo. A preto je tam zdôraznený krst od začiatku. Počnúc celý čas, ktorý bol s nami, počnúc Jánovým krstom. A vy viete, že Jánov krst bol o čom, povedzte mi. Pokánie. To, čo môžeme, s čím Ján Krstiteľ začal a Ježiš pokračoval, robte pokánie. Otázka je, vy, ktorí už sa tomu venujete, čo je pokánie? Metanoja. S tým začína pokánie, ale nie je to celé pokánie. Zmena zmýšľania s týmto začína. A my v tejto chvíli začíname tým, že sa pokúšame zmýšľať tak, ako zmýšľa Boh. Naladiť sa na to Božie myslenie. S tým to všetko začína, lebo toto od nás závisí. O tom ja viem rozhodnúť, že teraz budem myslieť na to. Ja nedokážem o iných veciach rozhodnúť, ale o tom dokážem rozhodnúť. Ale pokánie znamená hebrejsky tešuva, slovo šúv, znamená vrátiť sa naspäť. To je zmysel pokánia. Vrátiť sa naspäť k Bohu. Vrátiť sa naspäť k Božím cestám. Vrátiť sa naspäť k Božiemu učeniu. Vrátiť sa naspäť k Božiemu slovu. Toto nie je naša téma, zvlášť aj v kurze Ješua 1 sa to rozoberá. To je zmysel pokánia. Ján Krstiteľ začal týmto a podmienka, ktorá je pre jedného, ktorý má nahradiť Judáša, ale teraz ideme do hĺbších rovín, pre nás všetkých, ktorí chceme byť apoštoli, je počnúc od toho, od začiatku. Pokánie, výzva k pokániu je výzva k návratu k Otcovi. A končí to čím? Na nebovstúpením, keď Ježíš sa vracia k Otcovi. A oni to vidia na vlastné oči, že Ježiš nič iné nerobí, iba celý život toto učí. Ježiš sám pokračuje v tom, čo Ján Krstiteľ začal, keď začína takisto ako on. Robte pokánie, lebo Božie kráľovstvo sa približilo. To je krst, má rúb a líce. Ten rúb je ochota vrátiť sa k Otcovi, robiť pokánie a to líce, prejav toho, že ja skutočne idem správnym smerom, je pomazanie Božím duchom. Ak človek nevníma to pomazanie Božím duchom, niečo nie je v poriadku. To, čo ja si predstavujem pokánie, tak potom nie je to správne pokánie. Ja to často zdôrazňujem, že my v tejto dobe máme pod pojmom pokánie predstavu, že dnes večer si nepustím hudbu, že nezjem sladké, že neviem čo. To môžeme nazvať všelijak od askézy až po seba zapretie, čo je veľmi dobrá vec, vôbec proti tomu nikto nie je, ale toto nie je pokánie. Pokánie, som tu spomenul, 23 216 krát sa nachádza v Starom zákone toto slovo. Nesmierne dôležité. 23 216 krát. Povedzte mi, keby ste bol diabol, čo by ste robili? Prvú vec, ktorú by som robil, keby som bol diabol, nezruším. Ale presvedčím vás, že pokánie je niečo iné ako to, čo je. Toto robí diabol. Presvedčí ľudí, že pokánie je niečo, čo pokáním nie je. Keď Ján Krstiteľ tým začína, Ježiš tým začína, je to nesmierne dôležité. Podmienka akéhokoľvek učeníka, apoštol, aby sa stal apoštolom, bolo, aby celý čas počnú s Jánovým krstom, až po na nebo vstúpenie, keď videli, že sa vracia k Otcovi. A minule sme si to zdôrazňovali, prečo je to dôležité. Je ten hrúb a líce. Ako to náhle človek začne viac robiť, začne stále viac a viac cez neho dýchať Boží duch. Prejavovať sa, prejav Božieho života, o ktorom budeme zvlášť v 2. kapitole sa zamýšľať. To, čo po bol svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Týmto končí tento verš. A my sme si povedali, že to má aj duchovný zmysel. My sme tam neboli. My sme nevideli na Olivovej hore, ako Ježiš vystupuje do neba. My sme ho nevideli zmŕtvychvstalého živého, ale my sa máme presvedčiť na svojom živote, že Ježiš je živý v nás. Že Ježiš, môj život sa stále viac podobá jeho životu. Že moje postoje sa stále viac podobajú jeho životu. Že to, čo pred rokom dvoma ma strašne znervozňovalo, strašne som sa bál a neviem čo, že to stále viac ubúda. Že ja stále viac prežívam ten pokoj. Pokoj duši. Že už stále viac je pre mňa cudzejší hriech. Nie, že by sme boli dokonali. Ale nemám problém sa modliť, radšej zomrieť, ako zrešiť. Toto je podmienka, ktorá sa týka každého apoštola. To sa nachádza práve v tom 21. verši. Kvôli tomu sme tu, aby sme sa ponárali, aby sme viac a viac sakovali identitu nášho Boha. Jediná cesta k tomu je Ježišov život. Jeho nasledovali, učili sa od neho, nad tým sa zamýšľali, ako to zaznelo, všetko začína s myšľaním, presvedčili sa o tom. Najhoršia vec, ktorú budem asi na každom stretnutí zdôrazňovať, je povedať niekomu, že Pán Boh ťa miluje a to stačí. My sa dotkneme knihy Exodus 19. 20. kapitoly, s čím začína 10. Božích prikázaní. My sa dotkneme a dotýkame Ježišovo pôsobenia. Ježiš to nikdy nepovedal. Ježiš pozýval, poď, presvedč sa. Boh začína tým, ja som Pán, tvoj Boh. Presvedč sa o tom, že ťa dokážem vyslobodiť z otroctva, v ktorom si sa ocitol. Presvedč sa o tom. Ak ma budeš hľadať celým srdcom, nie ináč, celým srdcom, celou mysľou, celou dušou, presvedčíš sa. Dnes už málo kto tomu verí. Dnes málo kto verí, že náš Boh je mocný, že On chce meniť naše životy. Ako to zaznelo aj v úvodnej modlitbe. Ako tento svet uverí? Čomu vlastne uverí? Bohu, ktorý nemení naše životy. A naša úloha nie je snažiť sa o to svojou vôľou. Vôľa je dôležitá, ale nie je hlavná. My sme si na predchádzajúcom stretnutí povedali, že tá moc a schopnosť je, sa volá Duch Svätý. Nie vôľa. Keby to bolo od vôle, tak to závisí od nás. Nepotrebujeme potom Božiu milosť a moc. A my sme sa ocitli v takom stave, že my nemáme iného východiska. Iba hľadať toho Boha, aby sa toto na nás prejavilo. 23. verš. A tak postavili dvoch. Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s príjmením Justus, a Mateja. Kto si pamätá, hovoríme o náhrade Judáša. Čo znamená meno Judáš? Hebrejsky Jehuda. Z toho je aj meno, pomenovanie Žid. Kto si pamätá? Jehuda. Dalet vždy je brána. To je aj po slovensky dvere začína s dečkom a dalet je písmeno, ktoré znamená brána. Brána k Jahvemu. Ten, ktorý bol bránou Jahvemu, všimnite si, že ten Jehuda, aj čo sa týka Izraelových synov, je veľmi dôležitý. Keď si pamätáte ten menoslov 12 apoštolov, boli traja Judášovia. Judáš znamená Juda Tadeáš, Filip, vlastne Tomáš, ktorý sa volal Judáš, len dostal prímene Didymos, dvojča, aby neboli toľko Judášovia. A potom Judáš Iškariot, muž z Kariotu, ktorý potom zradil Pána Ježiša, nad čím sme sa zamýšľali minule. Ten Jehuda nie je náhodou, lebo on bol, mal byť a je brána. Keď sa vás opýtam, Ježiš, z akého rodu pochádza? Z Judovho. Nepochádza z Lévyho, pochádza z Judovho. Boh naplnil to, čo mal naplniť. Ale je pravdu aj to, že tak ako vlastného brata tí Izraelovi synovia predali a Júda v tom zohral dôležitú úlohu, tak je pravdou to, že aj pri príchode Božieho syna sa všetko naplňa a Júda zohráva tam dôležitú úlohu. A namiesto neho je voľba. Namiesto toho, ktorý znamená Jehuda, brána k Jahvemu, postavili dvoch. Ten, ktorý sa volal Bar-Saba, Bar-Saba, čo môže znamenať syn toho, ktorý má veľa rokov, čiže toho, ktorý je vo veku istom, syn starca, dalo by sa povedať, alebo syn Šabatu. Niektorí vysvetľujú, že to bol vlastne z pohanstva, ktorý si veľmi horil Šabat. To je, nad tým sa nezamýšľame, lebo to nie je písme. A čo nie je písme, až tak veľmi, môžeme špekulovať o tom veľa. A s prímením Justus, Talmud v 119. článku spomína práve, že to bol pohan, ktorý horil za Šabat. Eusebius vo svojich cirkevných dejinách spomína, že Filip Hierapolise so svojimi dcerami sa stretli s príbehom Papiasa, ktorý sa stal istému Barsabášovi, ktorí mu dali vypiť smrtonosný jed a jemu sa nič nestalo. To, čo Ježiš prislúbil. Prečo sa volá spravodlivý Justus? Znova môžeme sa veľa zamýšľať, až nás to tak veľmi nebude zaujímať. Skôr nás zaujíma, čo znamená meno Matej. A keď si pamätáte, minule sme si už jedného Mateja spomínali, a to je Lévy, ktorého pán Ježiš povolal a nikto by neprepokladal, že jeho povolá mýtnika, ktorý vyberal mýto pre rímske imperium, to znamená, vybral od Židov peniaze na to, za čo možno Rímania stavali pohanské chrámy. To by Žid nikdy nepovedal, že to Boží syn si povolá takého. Prečo to Ježiš robil? O chvíľu zaznie, lebo on hľadí na srdce, nie na minulosť. Nech je vaša minulosť kohokoľvek, akákoľvek, Boha. Pre Boha to nie je dôležité. Dôležité pre neho je ochota srdca. Tento Matijahu znamená dar od Jahveho. A možno to je to, čo poviem, že možno. O niektorých veciach ja som si istý, a o niektorých, že možno. Práve to, čo si veľmi myslel, že je bránou k Jahvemu, a iba my sme bránou k Jahvemu, a nejak ináč sa Pán Boh nedokáže, tak namiesto neho je alternatíva Matijahu, dar od Jahveho. Aby si každý uvedomil, či je Žid alebo pohán, že všetko je dar. Že to nie je o nejakých zásluhách, o nejakých nárokoch a podobne. O tomto Matejovi je isté, že patril k tým širším 72, ktorý si pán Ježiš povolal. Keď si hovoríme o tej 12 apoštolov, ktorí sú nástupníci tých synov Izraela, treba si všimnúť podľa môjho presvedčenia jeden text, ktorý je v Zjavení. Tam je napísané toto. 21. kapitole, predposlednej kapitole, sa hovorí o Novom Jeruzaleme. A o ňom sa tvrdí toto. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Na bránach Nového Jeruzalema, ktorý zostúpi z neba na konci čias, sú mená 12 kmeňov Izraela. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 zmien 12 bránkových apoštolov. I viete, že v minule sme skúmali tú 12-ku, 4 a 3, to číslo Božie, to číslo človeka, a 12 x 12 je 144, viete, že plnosť sa práve týmto vyjadruje. Čo chcem zúraziť práve pri tomto texte a na čo chcem poukázať je Nový Jeruzalém. Sú tam hradby, ktoré majú dvere. Vstup do Jeruzalema nového. Tie dvere sú zo synov, sú mená synov Izraela. Ale ten Nový Jeruzalém má aj základy a tie základy na tých základoch sú mená baránkových, 12 baránkových apoštolov. Čo sa tým chce povedať? Viete, niekedy je mi vyčítané, že veľmi propagujem starý zákon. Že toto je už prekonané, že veľmi hovorím o tom, čo už je pominulo. A ja vás chcem všetky upozorniť, že keď niekto to vníma tak, tak to je iba kvôli mojej neschopnosti. Nie je to tak v mojej hlave a mojom srdci. Základ je Ješua. Nie náhodou. Všetky naše stretnutia sú v tomto mene. Kristus je základ. Je skala. Bez toho, od toho sa všetko odvíja. On je vo všetkom. A to, čo ja sa snažím robiť, je ho vidieť aj v prvej vete Biblie. A je tam. Je tam. Vidieť ho v prvej kapitole Biblie. Je tam. Vidieť ho všade. Lebo celé to je o ňom. On je Boh, ktorý sa prejavil. On je slovo, skrze ktorého sa Boh prejavil. Ale tvrdím súčasne jedným dychom aj to, že my toho Ješu nikdy nepochopíme, ak nebudeme vnímať, že on je v tom všetkom. Nikdy ho nepríjmeme takého, aký on je plnosti. A bojím sa, o čom bude toto naše dnešné večerné stretnutie, že nestúpime do Nového Jeruzalema, lebo nám bude chýbať kľúč od brán, na ktorých sú mená synov Izraela. My si pri tomto stretnutí, a zámerne to zopakujem, viackrát povieme, keď prídeme k začiatku druhej kapitoly, čo je základ, čo vyslobodilo Izrael z egyptského otroctva. A odpoveď je veľmi jednoduchá a jasná a bez akýkoľvek pochybnosti, a to je krv baránka. Nebol žiaden zákon, nebol žiaden predpis, žiadne zásluhy Izraelitov. Jedinú vec, ktorú poslúchy, krv baránka. Na vrajach dverí. Čo je základ našej viery, nášho vykúpenia? Krv baránka. Naša viera nestojí na nejakom skúmaní Božieho slova. My sme sa narodili do stavu, v ktorom by sme nemohli sa spojiť s Bohom bez krvi baránka, bez vykupiteľa. My všetci potrebujeme byť vykúpení. Toto nie je možné, preto nie je inej cesty k Otcovi. Preto, keď rozprávam niekedy so Židmi, tak s týmto začínam. Bez toho ani ďalej nejdeme. Nedá sa bez toho. Lenže jedným dychom treba dodať znova, že aj keď Izraeliti vyšli z otroctva, boli vykúpení, tak mnohí nedošli do zasľúbenej zeme. Lebo na to, aby došli, Boh im dal jeden veľký dar. To, čo má byť a stále má byť pre nich požehnanie. A to je Tóra, Božie učenie. Inými slovami to dal synom Izraela. Naša viera stojí na vykupiteľskom diele nášho Mesiáša, nášho baránka, ktorý vylial krv. Ale to je základ. Preto mená týchto učeníkov sú na základných kameňov. Ale aby sme vošli do zasľúbenej zeme, aby sme vošli do Nového Jeruzalema, na tých bránach vstupu sú mená 12 kmeňov Izraela. Keď celkom, možno to je tá moja neschopnosť vyjadriť sa, to, čo možno je v mojom srdci, mojej hlave, ale nedokážem to jasne povedať. Možno len trošku vám pomôže to, čo je v tomto texte, v prvom liste Korinťanom, kde je napísané: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Apoštol Pavol píše o Izraelitoch. Všetci boli pokrstení Mojžišovi v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus, nikto iný. Kristus na púšti. Celé je to o ňom. To, čo kedysi bolo v predobrazoch, tieni a znamení, my neslávime v pamiatke. Ale stredobod vždy je on. Preto táto voľba dvanáctky, alebo namiesto toho Judáša, je v tomto ohľade veľmi dôležitá. Poďme k dvojici veršov 24. a 25. verš. Znie takto. Potom sa modlili takto. Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. Tu sa veľmi jasne zdôrazňuje to postavenie Judáša v tej dvanáctke a že tá dvanáctka je dôležitá, lebo keď si pamätáte list Hebrejom a podobne, sám Ježiš je nazvaný apoštol. Barnabáš je nazvaný apoštol a nevidel zmŕtvychvstalého pána. Ale tá dvanáctka ako pri synov Izraela je veľmi dôležité. A začína tým, čo... Ďakujem. Čo je veľmi známe z prvej knihy Samuelovej 16. kapitoly 7. verš, keď prišiel Samuel a má pomazať jedného z Izaiho synov za kráľa, tak hneď mu padne zrak na tom, ktorý je urastený a ktorý sa volá ako? Eliáb. A môj pán je otec. Hej, ešte aj také meno úžasné mal. A tak ďalej, a tak ďalej. A Boh mu povie tomu Samuelovi, ty počúvaj. Jeden z najväčších prorokov. Ty si sa dal opantať. Ty pozeráš tak, jak tento svet pozerá. Boh nehľadí tak. Boh hľadí na srdce. To je zaujímavé na tom Dávidovi, viete, ten Dávid, to meno Dávid, numerické číslo 14, preto 14 pokolení sa spomína vždy. Všetko so všetkým je od slovo avodá. To je láska. Dávid znamená ako milovaný. Viete, že počas neho najviac kráľovstvo. A prvé, čo každý maličké deti všetci poznajú, je ten boj s Goliášom. Čo je zaujímavé na tom, a spojení s Dávidom, ktorý sa bude ešte skutko spomínať, že on ide do toho boja v mene nášho pána. My sme si povedali, meno znamená identitu. Viete, koľkokrát, viete asi, lebo ste čítali a počuli už iskrát skutky apoštolov, koľkokrát sa spomína. Nie vlastnou silou, ale mene pána Ježiša, mene. Toto je spoločné práve s tým Dávidom. Ale čo je pri tejto modlitbe úžasné, uvedomiť si, viete, Božia prozreteľnosť, to, čo sme si minulé opisovali, že Boh všetko vidí až do konca čias. Preto nemal problém to povedať. To, že to vidí, nepredurčuje. On to jednoducho vidí. A vždy koná iba tak, že nám chce čo najviac nám pomôcť. A preto nám všetko slúži. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. A častokrát to, čo je pre nás nešťastie, tragédia, môže byť veľké požehnanie. Tým, čo dôverujú Boha, neexistuje, že by Boh ich neviedol. A treba dôverovať, že toto je to najlepšie pre mňa, tak ako idem. Boh hľadí na srdce, Boh vidí do srdca, Boh vidí ochotu srdca, otvoreného srdca, potenciu, ktoré tam je, a preto Božia prozreteľnosť predovšetkým stojí na tom. On naozaj to, čo my ľudia povieme o tom človeku, ma nepočítame, tak Boh s tým počíta, lebo On vidí do srdca. Čo je zaujímavé ešte na tomto verši, 25. potom, sa spomína Judáš, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. Kde bolo jeho miesto? Prečo je takýto výrok v Svetom písme? Znamená to nič? To je to, čo sme si zvykli, že jasné, že jak skončil a všetko, už sme sa nad tým zamýšľali. Kde je to jeho miesto? Ja vám znova pripomeniem 27. kapitolu Matúšovho evanjelia, kde je napísané, nemám to tu, veľkňazi dali peniaze a povedali, neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá, ako hebrejsky? Hakel dama. Pole krvi. To je aramejský tvar, ale samozrejme má veľa z hebrejčiny. Ako som vám spomínal, dam je krv. Ha je určitý člen. Kol v hebrejčine je všetok alebo celý. Hakel dama. Tedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Všetko sa splňa. Splňalo sa za Ježišovi čias a splňa sa dodnes. Všetko, čo je napísané, nebo a zem sa pominú, ale ani písmeno, ani čerka, že by neboli naplnené. Všetko. Jeremiáš, vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali ich za hrnčarovo pole, ako mi prikázal Pán. Na základe toho vychádza, že to hrnčarové pole a pole krvi je to isté. Teraz, naozaj len trošičku sa dotkneme, lebo je to zaujímavé a dôležité pre jednu vec. Keď ja nie som znalec nejak archeológie, a už vôbec nie Izraela, lebo som tam bol raz v živote, ale je isté, že toto, čo vidíte, je v Jeruzaleme to, čo je nazvané Gai ben Hinom, údolie synov Hinoma. Toto údolie sa spomína na viacerých miestach v Biblii. Spomína sa v knihe Jozue, 15. kapitole 8. verši, v druhej knihe Kráľov, 23. kapitole 10. verši, v druhej knihe Kroník, 28. kapitole, 33. kapitole. Čo je zaujímavé, budete čítať v slovenčine a máte vždy iný názov. Raz je údolie Enom, potom je údolie synov Hinoma, údolie Benenom. V hebrejčine je vždy ten istý názov. Ja nerozumiem, prečo v slovenčine máme rôzne názvy. Čo je zaujímavé na tom všetkom je to, že toto údolie je veľmi dôležité písme. Bolo hrnčiarovo pole, bolo súčasťou tohto údolia a ono bolo hrnčiarové kvôli tomu, lebo on keď robil tie nádobky, ako robia aj vo Vyšnom Kubíne, stanka, tak robili to a všetko, čo nevyšlo, také nepodarky alebo zvyšky, házali na odpadisko, kde sa väčšinou všetko spálilo, alebo proste to bolo smetisko. Ale väčšinou tam bol oheň. Jeremiáš spomína na viacerých miestach toto údolie, že práve tam sa obetovali deti Molochovi a Bálovi. Čo je zaujímavé a prečo to všetko spomínam, lebo práve tam za to 30 streborných sa predalo a kúpilo toto hrnčiarové pole, ktoré grécky výraz pre peklo je výraz Gehenna. A je to výraz, ktorý pochádza práve od toho Gai ben Hinom, Gehenna, to, čo je hebrejský Sheol. A to bolo vlastne miesto, kde sa hádzali odpadky, proste tie nádoby, ktoré nevyšli v uvozovkách. Vy viete, že my sme z hliny. Už to tu zaznelo v súvislosti aj s posolstvom knihy Rút, že Boh je oheň. A všetko, čo patrí Bohu, tak Boh akoby vyčistí, vypálí, aby sa stalo nádobou. Apoštol Pavol píše, že my sme hlinenou nádobou, ktorý nosíme poklad. Ten poklad je ten Boží život. A to sa môže stať, že my sa minieme tomu životu, o čom je. A my namiesto toho, aby sme vypálili nádhernú nádobu, v ktorej bude ten poklad, z toho zrobíme úplne niečo iné. Podľa našej predstavy, podľa neviem čoho všetkého, čo vníma tento svet, a to bude nepodarok. A toto je biblicky nazvaný oheň, peklo. Smetisko. Gai ben Hinom, ktoré sa viackrát spomína. Práve tam sa to všetko udialo, na toto miesto odkazuje Judáš, jeho predané peniaze, a tam zrejme bol aj pochovaný. Iba na dokreslenie toho, lebo niekedy máme predstavy všelijaké. To je zaujímavé, že Boh je oheň, že sa spomína na konci Biblie to ohnivé jazero a druhá smrť, ktorá zničí všetko to, čo nepatrí Bohu. To nie je naša téma, nie, aby sme sa nad týmito vecami zamýšľali, len aby ste videli súvislosti celým písmom, že aj takáto nevidná úvozovka veta skutkov apoštolov poukazuje na niečo, čo je v Biblii veľmi známe. A 26. verš, posledný verš 1. kapitoly. Potom im dali losy a los padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k 11. apoštolom. Mnohí môžu, viete, čo sa môže stať, keď ja čítam písmo bez kontextu, bez toho, čo sme si tých pravidel, ktoré sme si na konci veľmi stručne povedali, iba ako tri, že písmo sa iba písmom vysvetľuje, nemôže si protirečiť, musí byť na viacerých miestach tá istá pravda, lebo pravda potrebuje dvoch alebo troch svedkov a je oživujúce pre náš život. Bez toho kontextu, keby ja som si prečítal oddelený tento text, tak si poviem, losovanie, žrebovanie, typovanie, ja neviem čo, je Bohom nie že zakázané, ale odporúčané. Lebo to robili aj prví apoštoli. Hodili los. Na týchto miestach nájdete reč o losovaní, žrebovaní a všetkom podobnom písme. A okrem týchto miest je ešte jedno zaujímavé, príslovie 16. kapitola. Los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Jahveho. Je správne žrebovať, losovať. Kedy to je správne? Kedy to je veľmi zbožné? Kedy je to úžasné? Nikdy to nie je dovolené, keď hľadáme alternatívu medzi dobrom a zlom. Že teraz mi, ja neviem, teraz si začnem vymýšľať. Mám, pomôžte mi, neviem si vymýšľať. Mám ísť do práce, nemám ísť. Teraz hodím los a Pán Boh mi povie, nemám ísť do práce, Boh mi dal vedieť. Do kostola v nedeľu a tak ďalej, môžete si vymýšľať. Jednoducho to nikdy nemôže byť takto. Los môže byť takto, alebo mama deti, nemama deti. To nie sú otázky na losovanie. To úžasné a zbožné je na losovanie vtedy, keď ja vidím dve alternatívy, ktoré sú obidve správne. A ja tedy, keď hodím los, keď napríklad si hodím kocku alebo neviem čo, a sa modlím pri tom, tak aj ešte aj v takýchto veciach, nuancoch, detailoch, ja to spolieham na Pána. A ukazujem tým, že chcem, aby ma On viedol vo všetkom. A to bol prípad práve ktorých, lebo obidvaja, či to bol ten Barsabáš, Justus, ktorému dokonca podľa Talmudu sa stalo to, že aj keď vypil niečo smrtonosné, tam mu to neuškodilo, alebo Matej, obidvaja boli kandidáti úžasní, takí, aký my v politike nemáme, že teraz budem losovať, koho budem voliť. Nemáte koho. Takže Nie je to o tom. Je to iba, keď je, neviem sa v dobrom rozhodnúť. A neviem, a sú to cesty, ktoré sú, môžu byť úplne odlišné, ako v tomto prípade, nebolo jedno, kto bude na miesto toho Judáša, na miesto toho 12. To neznamená, že či si mám kúpiť kilo pomarančov alebo 2 kila, tak teraz musím byť, pane, spolieham na teba. No tak zase sú to viac menej dôležitých veciach, možno aj životných rozhodnutiach, ktoré nemôžu byť zlé. Obidve sú dobré a vtedy je to aj prejav našej dôvery Bohu, že ja napríklad aj takto hľadám Božiu vôľu. Tak aby nám bolo jasné, že to nemôžeme vytrhnúť z kontextu a nemôžeme si to robiť tak, ako ja to tomu rozumiem, jak to, ja si chcem vysvetliť, ale tak, ako to celé písmo hovorí. Drahí moji, máme prvú kapitolu Skutku apoštolov za sebou, už len 27, a jednu knihu máme za sebou. Už sme odkráli, bohužiaľ nie až takú veľkú časť, ako je na tom obrázku, ale pevne verím, že Božie slovo, čím viac človek sa ponára. Niekedy sa ma pýtajú, ja budem neustále opakovať, ja nie som biblista, ja tomu nerozumiem až celkom, ale viem jedno, že jedno, ktorú knihu začnete. Čo je častá otázka, s ktorou knihou mám začať? To je jedno. Nič nie je náhoda. Hoďte si žreb, los. Lebo v tomto prípade to môže byť takto. Lebo vidíte, my sa snažíme tu zoom zjavenie, boom Genesis, a sme pri skutkoch apoštolov a poukázovať na to. A keď pôjdeme ku zjaveniu, tak sa budeme vracať ku skutkoch apoštolov a ku Genesis. A vždy to bude o jednom celku. Lebo my, ja verím tomu, že Božie slovo, Sväté písmo je dizajnované Bohom do najmenších detailov vo svojom origináli. Že tam nie je chybičky a že všetko so všetkým súvisí tak, ako je v tomto stvorenstve. Pokiaľ nie je znesvetené, pokiaľ nie je poškodené našim ľudským zásahom, tak je aj písmo. Tak začneme druhú kapitolu. Čo sa týka manželstva alebo prehole.
No medzi dvomi dobrými, ja to sa týma
Tie losy by spočívali v tom, že ten slobodný, ktorý sa takto rozhoduje, by sa mal spýtať ženatého a potom reholníka. Aby mu vyšlo, že čo z toho je lepšie. Aby sme aj vážne, myslím, že v tomto prípade nie. Alebo sú to síce obidve cesty, len sú tak odlišné, že nemyslím si, že tam by som odporúčal losovať. A na toto. Už horšie by bolo, keby medzi dvoma dievčatami, že to možno je podobné, lebo podľa môjho presvedčenia je to aj o našom rozhodnutí. Treba to zdôrazňovať. Keď sa raz rozhodnem, Boh s tým počíta. A od tohto miesta odpočítava našu cestu k nemu. Nie je to na tom, to je prípad, kedy nie je ani jedno zlé, ani druhé zlé, ale niektorí sa rozhodnú pre Božie kráľstvo. Keď sa rozhodne pre toto, len musí vnímať, že ho Boh volá. Ale to je iná debata a oveľa možno ťažšia. Poďme k druhej kapitole Skutkov apoštolov. Verš prvý. Keď nadišiel, teraz je ekumenický preklad, vidíte vždy skratke tam, aký preklad je. Ako aj pri prvej kapitole, zaujímavé, že pri prvom verši si ukazujeme tie preklady. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Katolícky preklad. V podstate ten istý, keď prišiel, tu je nadišiel, tu prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. V gréčtine je to takto. To slovo vám napovie, že Toto sloveso veľmi nesedí. Jeden zaujímavý preklad. A keď sa naplnil 50. deň, zišli sa všetci spolu. Tento preklad poznáte však, že? Vladimíra Šostáka preklad. Chcem vám zodpovedne povedať, že naozaj každé slovo, ktoré tam je, zodpovedá viac menej, lebo toto slovo simple rústaj, to slovo plero je veľmi dôležité v Novom zákone. Ježiš ho používa Matúš 5.17. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. To slovo plero sloveso znamená naplniť. Preto povedať, že nadišiel, ono to povieme, že zodpovedá obsahu. A to je tá úžasná vec, prekladať písmo, musí byť dobrý slovenčinár a musí veľmi dobre rozumieť celému písmu. Lebo keď tieto veci sa nespoja, tak ono to obsahovo sedí, ale teologicky veľmi nie. Lebo tam je veľmi jasné slovo, že sa naplnil 50. deň. Hemerán, to je akuzatív jednotného čísla, deň. Pentecostes 50. Nič iné to neznamená. 50. A to je veľmi dôležité kvôli čomu? Lebo ja sa priznám, že ja to hovorím zo svojho pozadia, že ja som celkom nikdy tomu nerozumel, čo tam je a prečo. A čo to je ten sviatok zoslania Ducha Svätého, ktorý my voláme tak nevhodne Turice? A ja som už spomínal ten sviatok Šavuot, ale keď budete čítať knihu Levitikus 23. kapitolu, tak tam je napísané, a čo sa malo počítať, to bolo to obdobie žatvy. A malo sa počítať 50. deň. A preto to úplne sedí s týmto pozadím knihy Levitikus a knihy Deuteronomium 16. kapitole a podobne, keď sa naplnil 50. deň. Vy viete, že 50 vznikne jak? 7 krát 7 plus 1. Vždy tam je plus 1 je dôležité. Na začiatku bolo pri stvorení 6 plus 1. Potom je dôležitý 8. deň, 7 plus 1. Vždy to plus 1, sabatický rok, bol dôležitý jubilejný 7 týždňov, preto sviatok týždňov, šaba je hebrejčine týždeň, šavuot je množné číslo, sviatok týždňov, nájdete to v slovenských prekladoch takto, šavuot, sviatok týždňov, lebo sa počítalo. Znova nejdem rozoberať sviatky, nie židovské, ale biblické. Sviatky, ktoré sú v Biblii nazvané sviatky Jahveho. Jedna zo šokov, ktoré som ja zažil v svojom živote, bolo to, už som vám možno spomínal, keď som čítal o týchto sviatkoch, že ich bude sláviť na veky vekov. A som hľadal všetky preklady, jak to správne preložiť, a nijak inak sa nedá. Na veky vekov, všetky generácie. A som sa pýtal, či naozaj my to robíme, napríklad pri sviatku aj stánkov a podobne, a nejak neviem si na to odpovedať. Ja tieto veci nejdem tu rozoberať. Ja budem vám neustále opakovať. Ja nevnímam inú úlohu, ako pomôcť nám všetkým, aby sme viac milovali Božie slovo, viac ho poznali, viac ho chápali. Lebo si myslím, že toto je dôležité, ako aj zaznie. Prečo? Prečo je dôležitý ten 50. deň? Čo mám? My vieme, že 50. deň, keď vyšli Izraeliti z Egypta, prišli kde? Na vrch Sinaj a tam bolo darovanie Tóry. Tam zaznelo z Božích úst Božie prikázanie. Desatoro Božích prikázaní. Čo 50. evokuje? Automaticky, keď počujete gréčtine Pentecostes 50. Čo hneď vás má biblických ľudí napadnúť? I hneď. Toto slovo je hebrejské slovo jabál, alebo javál, jod, bet, lamet. Jod je ruka, alebo pôsobenie. Lamet je pastierská palica, vedenie. Bet je dom. Celé je to o dome. Robiť, pôsobiť niečo tak, že ma to privedie naspäť domov. Základ slova jabál je pre jubileum. Nesmierne dôležitý termín Biblii. 50. rok. Jubilejný rok. Čo sa stalo počas jubilejného roka? Vrátilo sa naspäť do pôvodného poriadku. Keď niekto niečo predal, strátil, dostal sa do otroctva, bol vyslobodený. Prečo? Lebo bol jubileum. Lebo tento rok učil ľudí, aby sa vrátili k počiatku, ako bolo na počiatku, nech je i teraz. My sme z toho zrobili to, že centrum je človek, my slavíme naše jubilea. Ako keby sa to o nás točilo, ja nechcem tu nič znevažovať ani nič, ale ľudia biblicky slávili jubilejný rok Pána. A keď Ježiš prišiel na túto zem, tak ohlasil jubilejný rok Pána. Možnosť oslobodiť sa od všetkého a dostať sa do pôvodného stavu. Nie náhodou sa naplnil 50. deň. Nie náhodou na 50. deň prišli na Sinaj. Lebo toto všetko učí, prečo sú prikázania, aby nám pomohli k slobode. K slobode, ktorú budeme zažívať v zasľúbenej zemi, do ktorej nás Boh privedie, ako budeme počúvať. Ak budeme priamo kráčať Bohu, ako budeme počúvať, ako sa povie priamo? Jašar, Izrael. Ak nebudeme, budeme sa blúkať, ako sa blúkali Izraeliti. 40 rokov po ceste, ktorú by normálne prešli za 2 mesiace. Preto to jubileum jabál a 50 je spojené s vyslobodením a so všetkým, čo s tým súvisí. Keď ideme k tej druhej kapitole skutkov, tak častokrát si myslíme, že to, čo sa udialo v Jeruzaleme, v druhej kapitole, keď sa vylial Boží duch, keď bol zoslanie Ducha Svätého, že to bol prvýkrát, keď sa Duch Svätý objavil v Svätom písme. A ja poukážem aj na čo sa argumentuje a prečo. A že toto všetko predtým bolo staré, kde Boží duch nepôsobil, a to teraz my žijeme v novom, kde Boží duch pôsobí. Ale toto, viete, to je tak, ako keby niekto povedal, že birmovka alebo konfirmácia je prvé udelenie Ducha Svätého. To nie je pravda. To nie je pravda. Lebo ja vám tu môžem čítať, ja to mám vypísané, kniha Jozue 34:9, kniha Númeri 14:24, kniha Exodus 35:31, 35:35, kde je reč o Jozuem, Kalebovi, Beselelovi, Oliabovi, Zachariašovi, nakoniec Alžbete, ktorí boli naplnení Božím duchom. Tak je tam v tom texte. Preto to, čo sa udialo v Jeruzaleme v skutkoch 2, nebolo o tom, že Duch Svätý prvýkrát sa objavil na tomto svete. Ale bolo o niečom inom. A na to, aby sme to pochopili, o čom to bolo, skúsme si porovnať to, čo sa udialo v Exodus 19 veľmi rýchlo a skutky 2. V situácii, keď bola darovaná Tóra na vrchu Sinaj alebo na vrchu Horeb, nebolo zapísané ešte žiadne Božie slovo, to, čo nazývame Starý zákon. Keď sa udialo to, čo sa udialo v skutkoch 2 v Jeruzaleme, nebolo zapísané ešte nič z toho, čo voláme Nový zákon. Exodus 19, ľud bol vykúpený z otroctva Egypta. V skutkoch 2, tí učeníci a ľud, ako taký ľudstvo, bolo vykúpené z otroctva hriechu. Zhromaždení na jednom mieste, na Sinaji alebo Horebe. Tam zhromaždení na jednom mieste, a to jedno miesto je dosť dôležité. Viete, keby sme si nepovedali, kde sa stretneme a kedy, tak by to bolo ťažko. Miesto a čas. A vy viete, asi spomínate, že, a už tomu ja idem, narážam, že od začiatku hovoríme o tom, že Boh mal špecificky vyhradené miesto, raj, Noémová archa, stánok stretnutia, Jeruzalemský chrám, Belsvetiňa a potom jeden život, Ježišov život. To bolo to miesto. A teraz sú zhromažení v Jeruzaleme, o ktorom sme si už veľa rozprávali. Sú tam mimoriadne znaky v knihe Exodus Božej prítomnosti, mrak, oheň, dym, zvuk. Takisto nachádzame v skutkoch 2. kapitole ľudí z rôznych národov, takisto pod Sinajom počujú hlas, všetci počujú jeden hlas a tu počúvajú ohlasovanie každý vo svojom vlastnom jazyku. Akoby jeden je, k tomu ešte prídeme na budúce. Čo sa to deje? A prečo sa to deje? O čom je spojenie Sinaj, Horeb a Skutky 2? Povedzte mi. O čom je, my sme si avizovali, že Boží duch, pôsobenie, to je naša schopnosť, je niečo nesmierne dôležité. Povedzte mi, čo vás prvé má napadnúť, keď počujete Boží duch. Keďže nevieme, ideme na verš 2. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. Čo chcem znova zdôrazniť, tu veľmi nevidno to farebné odčlenenie, ale v prvom verši a druhom, tu je to slovo eplerosen, sa spomína v prvom verši simplorustaj, prvý verš, to naplnenie, plerustaj, hej, simplerustaj, plero, naplniť, naplňam. A tu je eplerosen, hej. Znova to slovo naplniť, 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 naplniť. V prvom verši, druhom a neustále sa to opakuje. Čo treba naplniť? Na čo je Boží duch? Viete, dnes sa bojím, že pamätáte sa, že ja som na to upozorňoval, že o Božieho ducha predovšetkým treba prosiť. Prečo? Lebo Ježiš to povedal. Vy, hoci ste zlí, viete dobre dávať svojim deťom, o čo viac dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Lenže to nestačí. My sme si povedali, že tento duch je duch Boží, duch svätý. Svätý znamená kádoš, vyčlenený. Že Božieho ducha má iba ten, ktorý hľadá to, čo je Boží zámer. A to sa nedá bez Božieho učenia. A preto to najdôležitejšie spojenie, ktoré je medzi Exodus 19 a Skutky 2, je Boží zákon a Boží duch. Veľmi jasne treba povedať nahlas, že jedno bez druhého nemôže byť, alebo nemôže byť Boží duch, Svätý duch prítomný tam, kde sa nerešpektuje učenie Boha, alebo možno sa ešte nerešpektuje, ale nie je otvorenosť pre Neho. Ja tomu neverím. Lebo Boží duch, spomente si na Jeremiáša 31. kapitolu, svojho ducha vložím do vás a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov. Ezechiel 36. kapitola. Zmením vaše vnútro, aby ste plnili moje príkazy. Na to je Boží duch. Bez tohto Božieho ducha my ani nie sme schopní. Na druhej strane, iba ten, kto hľadá tie Božie zámery, iba ten ho môže mať. A tak najväčší prejav Božieho ducha, skade ja viem, že stále viac a viac sa učím a chcem a sa naplňa to, čo píše apoštol Pavol v liste Filipanom, že to Boh spôsobuje, čiže jeho duch, že robím nielen to, čo sa Bohu páči, ale ja to sám chcem. Nechcem nič iné, iba čo je v nebi, aby bolo aj na zemi. A preto hovoriť o Božom duchu a Boh ťa miluje a bez toho, že sa rešpektuje Boží zákon, ktorý je od začiatku jeden. Boží duch s tým asi nemá veľa spoločného. O čo tu ide? Prečo sme si toto všetko spomínali? Na to je veľmi dôležité možno ešte na umocnenie toho z kmeňa, z pňa Jesseho vypúči ratoles. To je to slovo, ktoré ste tu prvýkrát, alebo možno ste neboli ešte na stretnutí a nepočuli ste to. Ja som raz dostal otázku, že Matúšovom evanjeliu 2. kapitole posledné verši je napísané, že Matúš píše, že dajú mu meno Nazarecký, aby sa splnilo písmo. A bolo mi povedané, ukážte, to je písme. Nevedel som. Nikde písme v slovenčine dáte do Google hľadať, kdekoľvek písme Nazarecký, Nazaret, nenájdete. Ale v hebrejčine ratoles sa povie Netzer a Nazaret sa povie Netzeret. A Matúš sa odvoláva na toto miesto, na Izaiáša 11. kapitolu. A bez toho hebrejského kontextu naozaj nevieme na to odpovedať. Nenájdete Nazarecký v tomto zmysle, že Ježiš je prepovedaný, že ho budú volať Nazarecký. Ale táto kapitola 11. hovorí o tom, že duch pánov je duch. A ja vždy upozorňujem, že to sú prejavy, charakteristiky Božieho ducha, nie ovocie. A tie charakteristiky, aký je Boží duch, ako sa on prejavuje, je duch múdrosti. My máme duch rozumu, ale je tam hebrejský chochma chápania. To, čo sme si už hovorili, ale aby sme videli, že tento duch, ktorý Ježiš nazýva duch pravdy, duch pravdy, to nie je duch emócií, duch neviem čoho, duch pravdy je spojený s Božím učením, s Božím zákonom, s múdrosťou, s chápaním, radou, silou pre toto, poznaním. Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. Nemá tie vstupy do Nového Jeruzalema, ktoré sú mená 12 synov Izraela, ktorým bolo daná Tóra, Božie učenie. Ten bol daný skrze Mojžiša, citujem Nový zákon Jánovo evanjeliu. Milosť a pravda, uskutočnenie, naplnenie prišli skrze Ježiša. A bázeň pred pánom. Tí, ktorí budú oponovať tomu, apelujú na tento verš Jánovho evanjelia. To povedalo o duchu, všetko, čo predtým Ježiš povedal, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili, lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. To nebolo ducha vôbec? To tí apoštoli, keď ich pán Ježiš poslal a nerobili znamenia, to nie Božom duchu bolo? Čo to znamená tento verš? Prečo je tam spojenie? Lebo Ježiš ešte nebol oslávený. A teraz, moja interpretácia, ktorá je milná, je v tom, že to všetko, čo som vám menoval, raj, Noémová archa, svetostánok, stánok stretnutia, Jeruzalemský chrám, veľsvätyňa, Ježišov život, keď Ježiš vystúpil na nebesia, je tu, na tejto zemi, miesto, kde Boh sa môže úplne prejaviť a vylieť Boží duch. A to sú tí učeníci, ktorí sú Ježišovi učeníci a ktorí kráčajú po Božích cestách a ktorí chcú žiť podľa Božieho zákona. O tom máte na mnohých miestach, preto je tam spojenie. Lebo keď Ježiš vystúpil na nebesia, celý čas tu bolo také miesto, už nie je. Už nie je. Čo je tým miestom? Kostoly naše, chrámy, rodiny, pamiatky historické. Čo je tým miestom? Všimnite si v týchto textoch, prepáčte mi, že trošku, ale my sme tu kvôli písmu, aby sme to na písme videli, sú trošku rozlačné, ale keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Jahveho, takže kňazi nemali konať službu pre obetu. To sláva Jahveho naplnila jeho dom. Všimnite si to spojenie. Sláva Jahveho, Jahveho naplnila dom. Lebo chrám je idiomatický hebrejský výraz. Dom a chrám znamená to isté. Všetko začína od domu, všetko je o prebývaní s Bohom, kde Boh chce prebývať, kde Boh sa chce prejaviť. 1. kniha kráľov, 8. kapitola. Druhá kniha Kronik. Keď zaznel zvuk trúb, cymbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev o Jahve, že je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť, oblak naplnil dom Jahveho. Takže kňazi nemohli konať službu pre oblak, lebo sláva Jahveho naplnila Boží dom. Druhá kniha Kronik. Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil z nebies oheň a pohltil spaľovanú obetu i obetné dary a sláva Jahveho naplnila dom. Kňazi nemohli vstúpiť do domu Jahveho, lebo dom Jahveho naplnila sláva. Keď všetci Izraeliti videli, ako zostupuje oheň a sláva Jahveho na dom, klesli na dlažbu tvárou po zem, klaňali sa a vzdávali chválu Jahvemu a to, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. A naposledy Ezechiel hovorí o tom, čo sa naplnilo v Jeruzaleme v skutkoch 2. Pánova velebnosť tiahla do domu cez bránu, on to videl, ktorá bola obrátená smerom na východ. Je zaujímavé, že Šalamúnovo stĺporadie, kde sa zišli, o tom budeme na budúce, všetci tí, ktorí boli v Jeruzaleme, nábožní Židia, mala bránu na východ, na Olivovú horu. Vtedy ma duch zdvihol a zaniesol ma do vnútorného nádvoria a hľa, dom bol naplnený Pánovou velebnosťou. Ezechiel opisuje to, čo je v skutkoch 2. kapitole. Neustále je o Pánovej velebe, ktorú keď ľudia zažívajú, tak padajú na kolena, padajú na zem a zažívajú niečo, čo sa nedá ľudským jazykom vyjadriť. A nie je to priamo biblický výraz, ale opisne sa nachádza na mnohých miestach Biblie to, čo všetci rabini nazývajú šechina. Je od slova šachan, šin, kuš a nun, čo znamená prebývať, šechina, ako prebývanie. Čo je zaujímavé na tomto slove, na tom prebývaní, že naozaj od toho sa všetko odvíja. Všimnite si, že tieto písmená sú tie isté. Tri neustále. My, predložka M, I, tu je dole, znamená predložku Z, akoby z tejto slávy. A Miškán je svetostánom po hebrejsky. A vždy má základ v tomto slove. Je zaujímavé, že súvisia s týmto slovom, toto slovo, Maškón, znamená závdavok. A vždy je to slova od toho prebývania, od tej Pánovej veleby, ktorá zostupuje na túto zem a hľadá si miesto, kde bude. A preto, keď budete čítať, ja neviem, novozákonné texty, ktoré máte v liste Efezanom napríklad, v ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse. A keď ste v neho uverili poznačený pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorí si získal na chválu jeho slávy. 2. Korintianom, Boh nás i vás posilňuje pre Krista. On nás pomazal. On nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdc závdavoch maškón od šekína, ducha. 2. Korintianom, prečítate doma. Takže všetky tieto veci súvisia s jedným. Čo sa tým všetkým chce povedať? Moje presvedčenie, ktoré je mylné možno, ale ktoré vychádza z toho posolstva, ktoré sme čítali na konci 1. kapitoly a na začiatku 2. To, čo sa udialo v Jeruzaleme, o čom budeme počúvať v tej ďalšej časti, kde boli všetci nábožní Židia. Kto tam bol? No všetci Židia z okolitých, my Barti, Médi, Elamčania, na budúce o tom bude reč. Prečo tam boli? Lebo bol sviatok Šavuot. Lebo Boh povedal, že tam majú byť. Preto sú nazvaní nábožní. Preto Kornélius v 10. kapitole začína, že bol nábožný a bohabojný muž. Bol pohan. A preto bol vyliate Božieho ducha v jeho dome. iba spojenie s Božím zákonom, s Božím učením, všade, kde ľudia hľadajú a sú hladní a chcú stále viac v živote kráčať. Boh má nachystané vyliatie Božieho ducha, aby tvoj dom, tvoja rodina, tvoje manželstvo, tvoj život bol šechina, miškán, maškón, aby jednoducho tento svet videl svetlo, aby videl, že náš Boh je živý, že sa prejavuje a najviac sa prejavil a prejav Božieho ducha je, že my žijeme tak, ako On káže. Nemusíme robiť zázraky. Ak je to Božia vôľa, dávame sa k dispozícii. Ale ja sa každého pýtam, Ján Krstiteľ, ktorého sme spomínali, koľko zázrakov zrobil? Ten, o ktorom Ježiš povedal, že nikto zo ženy sa väčšine nenarodil. A ten, kto tvrdí, že Božieho ducha, kto má, tam musí vedieť uzdravovať všetkého. Mária, Ježišova matka, koľko zázrakov zrobila? Nevieme. Nevieme o žiadnom. Ty, koľko chceš zázrakov zrobiť? To nie je o tom. Ja chcem iba jedno, byť zjednotený s Bohom, kráčať po Jeho cestách, to, čo On učí, veriť Mu, dôverovať, ani nie najprv kráčať, ale najprv hľadať vzťah s Ním. A keď toto sa bude diať, je to Boží timing, ako sa On prejaví. Na mojom živote, na vašom živote, na manželstve, na rodine, na výchove, na spoločenstve, na cirkvi, z ktorej tu ste možno rôznych. Boh to má nachystané. Tak ako to mal, keď sa posviacal prvý chrám Jeruzaleme. Tak ako to mal v Jeruzaleme, keď sa zišli učeníci a boli jedno. Zišli sa na jednom mieste a sa modlili spolu a chceli počúvať Boha. A boli otvorení, lebo to bolo znakom, že tam boli. Tak je Boh aj na konci čias prichystaný na to, to je moje presvedčenie, možno mylné, aby sa vylieval Jeho duch, aby sa Jeho veleba prejavovala tak, že budeme padať na zadok. A možno viac, ako nejak fyzicky, že budeme pokorní ľudia, že budeme neustále sa kláňať Bohu, duchu a pravde. Amen.